εκτοξεύουν εκατέρωθεν απειλές. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας προειδοποιεί κατά λέξη ότι θα καεί η Τεχεράνη αν συνεχιστούν οι ιρανικές επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν απειλεί με αντίπεινα όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τους συμμάχους του και κυρίως τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Άγνωστο παραμένει αν και σε ποιο βαθμό τα Ισραηλινά χτυπήματα έχουν πλήξει πράγματι τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν 9 ανώτεροι αξιωματούχοι και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε 2 πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν. Πριν από λίγο το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε άλλους 3 νεκρούς στην πόλη Ζανγιάν στο βόρειο-δυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για περιορισμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις της πόλης Φόρντο. Οι New York Times εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραμένει άθικτο. Στο μεταξύ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίδραση της Τουρκίας, την οποία μάλιστα φέρεται να εμπλέκει στο μέτωπο του Ιράν ο εθνικιστής Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ερντογάν. Ενημέρωση από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Η Άγκυρα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία την επιδεινούμενη κρίση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καταδικάζοντας με κάθε ευκαιρία τις επιθετικές πολιτικές του Τελ Αβίβ. Η θέση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη όμως, καθώς θέλει να διατηρήσει τη σταθερή οικονομική σχέση που έχει με το Ιράν, ιδιαίτερα στο ενεργειακό. Από την άλλη, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Τραμπ. Στην ευαίσθητη αυτή στιγμή, ο ακροδεξιός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που όπως και ο Ερντογάν βλέπουν τα ποσοστά τους να μειώνονται επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα, δηλώνει ότι η κρίση αυτή έχει ως τελικό στόχο την υπονόμευση του περιφερειακού ρόλου και της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας. Η Τουρκία, λέει, είναι ο τελικός στόχος σε αυτή την κλιμακωμένη σπήρα βίας. Η ανασφάλεια όμως που δημιουργήθηκε μετά την αντεπίθεση του Ιράν συγκέντρωσε χθες τους βασικούς εκφραστές της τουρκικής πολιτικής σε μια έκτακτη συνάντηση χωρίς την παρουσία του Τούρκου Πρόεδρου. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, ο αρχηγός της ΜΙΡ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου συναντήθηκαν εκτάκτως για να αξιολογήσουν την κατάσταση. Μετά τη συνάντηση, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει προκαλέσει ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα, έχει σύρει το Λίβανο σε αστάθεια, στοχεύει στην κατάληψη της Συρίας και τώρα στοχεύει στο Ιράν, πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατηγική του για την αποσταθεροποίηση της περιοχής το συντομότερο δυνατό. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Άλλες εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο. Η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν συζητήθηκε εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με τον Ισραηλινό επιτετραμένο να κάνει λόγο για πράξη αυτοάμυνας και τον Αμερικανό ομολογό του να απευθύνει έκκληση για διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεσεσκιάν αλλά και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τη Σαουδική Αραβία επισκέπτεται σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Στο γερμανικό κρατήδιο της Θουρινγίας, οι υπηρεσίες για την προστασία του συντάγματος προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο αντισημιτικών επιθέσεων. Περνάμε σε ένα επαιτειακό θέμα. Τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει σήμερα η ζώνη Σέγγεν. Θεωρητικά, γιατί οι συνεχείς συνοριακοί έλεγχοι των τελευταίων ετών φαίνεται να επισκιάζουν τους εορτασμούς. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
40 χρόνια ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων και υπηρεσιών προσφέρει η ζώνη Σέγγεν, η μεγαλύτερη στον κόσμο, καθώς περιλαμβάνει 450 εκατομμύρια πολίτες και 29 χώρες. Η συμφωνία για τη θέσπισή της υπεγράφησαν σήμερα στις 14 Ιουνίου 1985 στο Λουξεμβούργο και 40 χρόνια μετά σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται καθημερινά στο χώρο Σέγγεν, ενώ διευκολύνεται το εμπόριο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέρυσι έθεσε τα 4,1 δισεκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά, τα σημερινά γενέθλια μάλλον μοιάζουν με κρίση μέση ηλικίας, καθώς 11 μέλη της, ανάμεσά τους η Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, υπονομεύουν τη θεμελιώδη αρχή της, έχοντας επαναφέρει ελέγχους στα σύνορά τους με πρόσχημα τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης και λόγους ασφαλείας, αναθεωρώντας τις σχετικές αποφάσεις διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Όμως, η Γερμανίδα Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι θα παρουσιάσει νέα δικαιολογημένη έκθεση στην Κομισιόν, ώστε να διατηρηθούν οι έλεγχοι. Την ίδια ώρα, πάντως, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Δικαιοσύνης υιοθετούσαν κοινή διακήρυξη, όπου δεσμεύονταν να υπερασπιστούν την απρόσκοπτη ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, διασφαλίζοντας ότι η επαναφορά των ελέγχων παραμένει μέτρο έσχατης ανάγκης. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Ως μοναδικό επίτευγμα εγκομιάζει σήμερα τη ζώνη Σέγγεν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στην πλατφόρμα X. Επισημαίνει ωστόσο ότι είναι απαραίτητη η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα τον οικισμό Ζελένη Κουτ στην Ανατολική Ουκρανία, υποστηρίζει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ρωσικές πηγές κάνουν λόγο για ουκρανικές επιθέσεις με στόχο χημικά εργοστάσια και άλλες βιομηχανικές υποδομές. Τουλάχιστον 10 νεκροί και 4 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Αμερικανική πολιτεία του Τέξας. Πάνω από 70 κλήσεις για βοήθεια δέχθηκε η Δημοτική Αρχή στην πρωτεύουσα Σαν Αντώνιο. Και ο καγκελάριος της Αυστρίας Κριστιαν Στόκερ εξαγγέλει αυστηρή νομοθεσία για την οπλοκατοχή μετά την πολύ νεκρή επίθεση σε γυμνάσιο της πόλης Γκράτς την περασμένη Τρίτη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Διχασμένος είναι ο γερμανικός τύπος γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αλλά μέσα εμένουν στην υποστήριξη του Ισραήλ, τήρωντας την ίδια στάση με τη γερμανική κυβέρνηση, ενώ άλλα σχολιάζουν πως ο Νετανιάχου μοιάζει πλέον ανεξέλεγκτος και ικανός να κλιμακώσει τον πόλεμο για λόγους εσωτερικής πολιτικής. Σε σχόλιο με τίτλο «Ποιος θα σταματήσει τον Βενιαμίν Νετανιάχου», η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt γράφει: «Με την Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν δρομολογείται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, την οποία φοβούνταν πολλοί. Αυτό που προκαλεί έκπληξη περισσότερο από όλα είναι οι διαστάσεις των Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ δεν αρκέστηκε μόνο σε επιθέσεις σε βάρος πυρηνικών εγκαταστάσεων, αλλά στράφηκε και εναντίον επιφανών στρατιωτικών αξιωματούχων και γνωστών πυρηνικών επιστημόνων. Έτσι, η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ δείχνει πρωτίστως ένα πράγμα. Πως ο Νετανιάχου δρά με ολοένα και πιο ανεξέλεγκτο τρόπο, και αυτό ιδίως για λόγους εσωτερικής πολιτικής». Η Frankfurt Allgemeine Zeitung από την άλλη πλευρά συμφωνεί με την Ισραηλινή κυβέρνηση πως το Ιράν και ιδίως το πυρηνικό του πρόγραμμα αποτελούν υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Έπειτα από δεκαετίες διαπραγματεύσεων και κυρώσεων και πολλές απόπειρες σαμποτάζ, το Ισραήλ είχε σοβαρούς λόγους να αξιοποιήσει τώρα την επιλογή της στρατιωτικής δράσης, παρότι ο πόλεμος δεν είναι ποτέ μια καλή λύση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε με τι κράτος έχουμε να κάνουμε εδώ. Ένα επαναστατικό ισλαμιστικό καθεστώς, το οποίο έχει συμμαχικούς δεσμούς με τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Ο Νετανιάχου έχει ξεκαθαρίσει απολύτως τα κίνητρά του. Η ιστορία έχει διδάξει πως πρέπει να πιστεύεις τον εχθρό σου όταν αυτός σου λέει πως θέλει να σε εξολοθρεύσει και πως πρέπει να τον σταματήσεις όταν αυτός αναπτύσσει τις δυνατότητες να κάνει κάτι τέτοιο. Το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο εστιάζει από την πλευρά του στην ελληνοτουρκική διαμάχη για την προστασία της φύσης στο Αιγαίο Πέλαγος. Πρόκειται για ένα νέο θέμα διαμάχης στην πολιτική ατζέντα. Η Ελλάδα σχεδιάζει στο Αιγαίο ένα θαλάσσιο πάρκο έκτασης 8.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, το οποίο θα περιλαμβάνει τη Μήλο, τη Φολέγανδρο, την Αμοργό και την Ανάφη, όπως και 13 ακόμη προστατευόμενες περιοχές Natura, με στόχο την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Και αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας. Όπως υπενθυμίζει το γερμανικό δίκτυο πάντως, πέραν των θαλάσσιων πάρκων, Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται σε διαμάχη και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία φαίνεται να αναβάλλεται. Ωστόσο, η ματέωση του εγχειρήματος αυτού υπό την πίεση της Τουρκίας θα μπορούσε να αποβεί πολύ κοστοβόρα για την Ελλάδα, μιας και ο ΑΔΜΙΕ και η γαλλική εταιρεία Nexan έχουν επενδύσει ήδη εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο project. Για την ελληνική κυβέρνηση όλα δείχνουν πως η χώρα έχει ολοένα και χειρότερα χαρτιά στο διπλωματικό πόκερ με την Τουρκία. Όσον αφορά τα Eurofighter, για παράδειγμα, παρότι ο Μητσοτάκης εξέφρασε την ανησυχία του στον καγκελάριο Μέρτς, η ολοκλήρωση της συμφωνίας μοιάζει πρώτων πυλών. Η ελπίδα είναι πως στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει και πάλι διάλογο με τον Ερντογάν. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό όμως, οι δυτικοί διπλωμάτες στην Αθήνα φοβούνται πως το καλοκαίρι στο Αιγαίο αναμένεται πολιτικά καυτό.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.